poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama u Bačkoj i danas govorimo o Almaškoj crkvi u Novom Sadu, u kojoj se nalazi Sveta Bogorodica u pokretu. Kada je pored crkve Pletare na periferiji Novog Sada početkom 18. veka, kazuje jedno predanje Kopan Bunar, u zemlji je pronađena ikona na kojoj su bila sveta tri jerarha, sveti Vasilije, Jovan Zlatousti i Grigorije Bogoslov. Zato je crkva Pletara, sagrađena 1718. godine, njima i bila posvećena kao i današnja. Almaškom se ova crkva naziva, kazuje Tomić, jer su se Srbi koji su je sagradili doselili iz Almaša, nekadašnjeg sela u Bačkoj, poznatog i pod imenom Ajmaš ili Aljmaš, a koje je postojalo do prve polovine 18. veka i nalazilo se na Almaškoj bari između Temerina, Nedelja i Gospođinaca. Ova crkva Pletara, navodi Tomić, nije bila dugovečna, pa je 1733. godine podignut novi hram. Predanje kaže da se tada u njoj pojavila čudotvorna ikona Bogorodice. Niko nije znao kako se ona tu našla, ali je zbog nje crkva postala mesto hodočašća. Te ikone danas više nema, kao što se nije znalo kako se pojavila, tako se danas ne zna ni kako je i kada nestala. Na Bogorodičnom tronu gde se nalazila, danas je Madona Uroša Predića, koju su poručili ktitori Arsenije i Anka Pajević 1905. godine. Zanimljivo je da je Predićeva ikona nikada nije osveštana, pošto nije naslikana po kanonu, jer je Bogorodica prikazana u pokretu, navodi Tomić. I pored toga, ostala je u crkvi, završava on ovu zanimljivu priču o Almaškoj crkvi u Novom Sadu.